Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente și este din nou alături de noi domnul pastor Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Vă mulțumesc frumos!
Haideți să mai rămânem puțin asupra acestei situații. Și mai devreme spuneam sau mă refeream la modul în care soția lui Potifar i-a prezentat acestuia întreaga problemă. Versetul 16, și-a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânului. Atunci a vorbit astfel: robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul Iosif s-a mâniat foarte tare. Soția lui Potifar are aceleași referiri, robul acela evreu, și este interesant că acum parcă îl învinuiește pe Potifar. Cumva și el ar fi de vină. Apoi se folosește de acea haină care era lângă ea ca dovadă a spuselor ei. Se poate face o paralelă cu păcatul din Eden, cu modul în care a reacționat de fapt Eva și modul în care a reacționat și Adam în fața a ceea ce îi făcuseră și apoi cu modul în care pot să reacționez eu.
Da, interesant. E posibil ca această conduită, acest mod de a pune, de a prezenta lucrurile să fie inerent păcatului. Noi, din nefericire, ne-am exersat, ne-am obișnuit, i-am mai văzut și pe alții, am mai citit și ne-am perfecționat într-un mod manipulativ, înșelător.
Și cumva parcă vine de la sine.
Da, dar Adam și Eva, care au procedat în același fel, nu aveau încă nicio experiență și nu văzuseră pe nimeni făcând așa și totuși au pasat răspunderea și în cele din urmă, indirect, l-au învinuit pe Dumnezeu că tu ai pus pomul ăsta aici și șarpele e făcut de tine și Eva e făcută de tine și așa mai departe. Ei nu învățaseră, asta m-a făcut să spun că e probabil ceva inerent păcatului, ceva ce însoțește păcatul ca umbra. Aceasta arată în ce măsură mintea și comportamentul nostru se modifică atunci când alegem, când hotărâm să facem rău. Mintea ajunge din nefericire foarte repede să lucreze în favoarea pornirilor noastre și ne furnizează și nouă ne place și ne înșelăm singuri. Sperăm că înșelăm pe ceilalți. Când ne aduce argumente, da, prezintă cazul într-un fel care să stea în picioare din punct de vedere intelectual, deși nu există justificare, dar noi ne imaginăm că lucrurile ar putea să fie așa. E foarte umilitor să vedem o asemenea purtare. În orice caz, soția lui Potifar clar încearcă să-l manipuleze și așa cum ați sugerat, încearcă să-i inducă și lui un simțământ de vinovăție ca în felul acesta să se asigure că va fi crezută și numărul 2, că Iosif va fi pedepsit exemplar, că va fi o răzbunare care să-i răcorească sufletul. Noi nu știm mai mult decât textul atât de sumar, deși față de alte istorisiri încă destul de plin de amănânte. Potifar își avea și el oamenii lui de încredere.
Cu siguranță.
Și nu e exclus ca cineva să-i fi șoptit lui Potifar: stăpâne, ai grijă, soția ta, așa și așa. Și soția lui Potifar probabil că își pune întrebarea, cât o fi știind soțul meu despre lucrurile acestea. Și din cauza aceasta ea trebuie să creeze o presiune psihologică și să se arate ea indignată și să pună, așa cum am spus, vinovăție și asupra lui Potifar ca să-l determine să ia niște măsuri.
Și Potifar ia niște măsuri.
Potifar ia niște
măsuri. Și l-aruncă pe Iosif în temniță. Cât de rea sau cât de bună a fost această pedeapsă?
Adesea s-a spus și cred că este o observație rezonabilă că Potifar, prin măsura pe care o ia, arată că nu ia cuvintele și acuzațiile soției sale la valoarea nominală. Pentru că dacă ar fi făcut-o, urmarea naturală ar fi fost ca Iosif să fie ucis pe loc, fără prea multă discuție și fără judecată, fără nimic. Faptul că l-a aruncat în temniță arată că el vrea să facă ceva ca să nu-și pericliteze situația de acasă, dar că pune serios la îndoială versiunea prezentată de soția sa.
Care este starea lui Iosif acum? Pentru că, iată, binele este răsplătit cu rău. Și pentru faptul că nu a vrut să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, ajunge să fie în temniță. Până acum era rob, cel puțin, al unei persoane. Acum era în temniță, mai rău.
Da, era rob, dar era un rob de rang înalt. Ajunsese să aibă o mare autoritate, se bucura de încredere, de mână liberă. Spune versetul 6 că egipteanul, adică Potifar, a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Ceea ce, în paranteză, ar putea să aibă oarecare legătură și cu toată istoria aceasta. Nu știm detalii, dar ar putea să aibă o legătură. Este ceea ce se întâmplă destul de des în unele familii în care soțul, dintr-un motiv sau altul, se îndepărtează tot mai mult de familie, se înstrăinează de soție și în condițiile acestea, frustrările sufletești, simțământul de abandonare, de neglijare din partea soțului să faciliteze într-o anumită măsură în sufletul unei soții simțăminte adverse față de soț și să o facă mai vulnerabilă la relații emoționale, romantice și apoi chiar mai mult decât atât cu alte persoane. Dacă nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea, aceasta predispune la neglijarea soției. Dar faptul că Potifar nu mai are nicio treabă arată ce poziție înaltă și ce extindere a responsabilităților a avut să se loc în ce-l privește pe Iosif. În felul acesta se explică, poate, și de ce, atunci când Iosif a fost aruncat în temniță, a ajuns în închisoarea în care erau, spune versetul 20, în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Deci era oarecum o temniță specială, separată. Nu știm dacă asta înseamnă neapărat doar bine, poate să însemne și rău, poate să însemne bine în sensul că totuși oamenii aceștia erau tratați altfel, probabil că nu erau amestecați așa cu tot felul de infractori de drept comun, probabil că aveau condiții mai bune, dar poate că erau și în atenția specială a serviciilor. Probabil că erau torturați pentru că de la ăștia trebuia să se obțină niște informații sau niște mărturisiri speciale, lucruri pe care nu aveai niciun rost să le încerci cu cineva care, să zicem, în termenii de astăzi furase două găini de la vecinul lui. Deci era și bine, poate și rău. Ați întrebat care a fost reacția lui Iosif în versetul 20. Nu ni se spune. De la versetul 21 vom putea să vorbim mai mult despre asta. Versetul 21, înainte de a ne spune ce s-a întâmplat cu Iosif sau cum a reacționat Iosif, ne spune cum a reacționat Dumnezeu, ceea ce e foarte interesant. Versetul 21 începe așa: Domnul a fost cu Iosif. E foarte folositor pentru noi să știm lucrul acesta. Soția lui Potifar, care zicea că îl iubește, se întoarce cu ură și se răzbună împotriva lui. Potifar, sigur că se dezice de el. Toți cei care până atunci încercau să intre în grație și să-i câștige bunăvoința, sigur că nimeni nu se mai uită la el, dar Domnul a fost cu Iosif. Mai mult decât atât, și și-a întins bunătatea peste el. Iată care este răsplata unei corectitudini morale, ascultării de Dumnezeu, răsplata oamenilor, ură, condamnare și răzbunare, răsplata lui Dumnezeu, apreciere, har, bunătate. Mai mult decât atât, l-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Vedem că parcă începe din nou istoria.
Da, se rea.
A fost aruncat ca rob în casa lui Potifar și Domnul a fost cu Iosif, spune versetul 2, așa că toate îi mergeau bine. Acum Domnul a fost cu Iosif, parcă se reia istoria, limbajul este repetat, nu cred că din lipsă de cuvinte, ci pentru a marca începutul unei noi etape și prezența activă a lui Dumnezeu la începutul acestei noi etape. versetul 22, mai marele temniței a pus sub supravegherea lui pe toți întemnițații, nimic nu se făcea acolo decât prin el, exact la fel cum se întâmplase în casa lui Potifar, ceea ce spune două lucruri, că Iosif i-a permis lui Dumnezeu să acționeze în felul acesta, adică Iosif a fost disponibil, Iosif a fost gata să acționeze, lucrurile acestea nu i-au căzut din cer în cap. Iosif a fost activ, Iosif s-a implicat, Iosif a fost gata să servească, gata să-și ofere serviciile, micile servicii pe care le făcea, le făcea cu toată inima și în mod competent, el era competent după ce avusese grijă de gospodăria și de averile și de afacerile unui om atât de important cum era Potifar, nu era mare lucru, chiar dacă era alt mediu, să se ocupe de treburile poate mai simple, într-un fel, din temniță. Și al doilea lucru, vedem că în felul acesta Iosif arată că el alege să facă ceea ce este corect, nu în funcție de împrejurări, ci din atașament față de Dumnezeu. Este o lecție foarte importantă și pentru noi aici, că indiferent dacă ne bucurăm de apreciere sau suntem judecați și condamnați, indiferent că sunt condiții favorabile sau dimpotrivă într-o situație de pericol, de risc, noi avem privilegiul să luăm întotdeauna partea cea bună, să ascultăm de Dumnezeu. Vreau să povestesc în câteva clipe un fragment din viața lui Socrate, care ar putea să ilustreze ceea ce s-a întâmplat aici cu Iosif. Se spune despre Socrate că după o viață întreagă de servire nobilă și inspirată a cetății Atenei și după ce a format noi și noi instituții și generații după generații de noi lideri și gânditori și filozofi și oameni de stat, probabil că la un moment dat cetățenilor Atenei nu le-a mai plăcut de el. Probabil că au spus destul cu bătrânul și atunci tribunalul poporului l-a judecat sub o acuzație destul de șubredă, de impietate față de zei și a fost condamnat la moarte. Nu cred că ei voiau chiar să-l omoare. Probabil că dacă Socrate ar fi plecat liniștit din cetate și și-ar fi văzut de viața lui, nu cred că l-aduceau înapoi să-i spună: noi ți-am spus că trebuie să mori, uite o travă, că așa trebuia, uite o travă, bea-o aici în fața noastră și să mori. Dar el a spus: eu am militat toată viața pentru lege, pentru democrație, acum dacă lucrurile acestea s-au întors împotriva mea, nu trebuie să mă plâng, e sistemul pe care eu l-am creat, și a fost hotărât să se supună pedepsei, condamnării. Dar se spune că ajungând acasă, i-a povestit soției lui, legendara Xantipa, atât de gălăgioasă și de supărăcioasă, ce au făcut cetățenii Atenei și care a fost hotărârea tribunalului poporului, la care ea a izbucnit în ocări și în acuzații împotriva lui și a strigat la el: nebunule, nu vezi că te-au condamnat pe nedrept? Și în sfârșit, după ce și-a descărcat ea mânia împotriva lui, se spune că el a privit-o și a spus atâta: femeie nesocotită, ar fi fost mai bine să mă condamne pe drept?
Da.
Gândiți-vă, era viața, nu era, știu eu, un lucru de mică însemnătate, era viața în joc. Gândiți-vă la faptul că omul acesta nu vedea nimic dincolo de mormânt, el nu era creștin, el nu avea speranța învierii și a vieții veșnice pentru cei ascultători de Dumnezeu. Și totuși, omul acesta ne dă o lecție extraordinară. Mai bine să suportăm condamnarea pe nedrept decât să ne bucurăm de elogii pe nedrept. Mai bine să luăm partea lui Dumnezeu și Dumnezeu își asumă răspunderea consecințelor. Yeah.
Stimați ascultători, vorbim despre Iosif, mergem în capitolul 40 din Cartea Genezei și îl găsim pe Iosif în temniță. Înainte de a intra efectiv în acest capitol, domnule pastor, aș dori să vă rog să ne prezentați puțin contextul în care se află Iosif și care este starea lui din acest moment.
Da, după un timp în care Iosif este în casa Carob, în casa lui Potifar, temnitar egiptean, el se face remarcat prin serviciile pe care le oferă și treptat este promovat, primește răspunderi tot mai mari. Sigur că aceasta nu îi schimba statutul lui propriu-zis și de străin și de sclav. Cu toate acestea a primit răspunderi tot mai mari până la punctul în care practic avea în mână toată gospodăria, toate bunurile, afacerile stăpânului său, care se detașase de toate acestea, după expresia biblică, nu-i rămăsese că să mănânce și să bea. Lucrul acesta însă a adus o problemă neașteptată și anume a trezit interesul și chiar pasiunea senzuală a soției stăpânului său, a soției lui Potifar, care a început în mod activ să îl ademenească, sperând să-l seducă și să și-l facă amant. Lucru pe care el l-a respins în mod clar și fără nicio ezitare, fără niciun echivoc, ceea ce a generat brusc la ea o schimbare radicală de atitudine, întorcându-se împotriva lui și acuzându-l exact de lucrurile pe care ea le urmărea. Ceea ce s-a întâmplat a fost că, plângându-se stăpânului, soțului ei, acesta l-a aruncat în temniță, rangul pe care îl căpătase în casa lui Potifar, el însuși un demnitar, a făcut ca să fie pus într-o temniță specială, într-un arest al garnizoanei, am putea spune, temnița unde erau ținuți oamenii împăratului. Da? Dar și acolo istoria pare că se repetă, Dumnezeu este cu el, așa cum fusese și în casa lui Potifar, capătă răspunderi tot mai mari, se face remarcat și devine de neînlocuit prin serviciile și prin competența pe care le arată acolo. Și într-un caz și într-altul, pe de o parte este harul lui Dumnezeu, Domnul era cu el, i-a arătat bunătatea, pe de altă parte este atitudinea lui activă, hotărârea de a se ridica deasupra împrejurărilor nefavorabile și de a face tot ce poate mai bine în condițiile date.
Mai spera Iosif să se întoarcă la tatăl său, la Iacov? Mai spera cumva să scape acum din închisoare? Nu să evadeze, ci pur și simplu să fie eliberat?
E greu de știut lucrul acesta. Vedem că la capătul istoriei lui, el dă poruncă ca măcar oasele după moartea lui să fie transferate înapoi în Canaan, ceea ce arată că el nu s-a desprins niciodată în mintea lui și în spiritul lui de țara de origine și de țara promisiunilor lui Dumnezeu pentru el.
Capitolul 40 începe prin a ne prezenta alte evenimente, prin care să înțelegem cum de ajunge Iosif în contact cu paharnicul și cu pitarul împăratului. Și spune că aceștia l-au supărat pe faraon și au fost aruncați și ei în aceeași temniță. Cu ce se îndeletniceau pitarul și paharnicul? Pentru că nu cred, pe de-o parte, că erau singurii care îndeplineau această slujbă.
Sigur, acestea sunt niște denumiri așa simbolice. Nu erau niște chelneri care turnau vin în paharul împăratului sau care
făceau pâine. Da.
Nu. Erau niște funcții simbolice sau niște denumiri simbolice. Ei erau printre cei mai de seamă demnitari ai casei împărătești. Aveau răspunderi administrative și aceasta îi punea într-un contact frecvent cu faraonul timpului acela.
Versetul 4 ne spune următorul lucru. Căpetenia străjerilor i-a pus sub privegherea lui Iosif, care făcea de slujbă pe lângă ei și au stat mai multă vreme în temniță. Pe de o parte, căpetenia străjerilor se referă la același Potifar, despre care am vorbit mai înainte, iar a doua întrebare este, de ce tocmai în slujba lui Iosif?
Da, e posibil să se fi produs o schimbare, cred că dacă e adevărat că e folosit același termen, căpetenia străjerilor, în capitolul 39, versetul 1, pentru Potifar, și acum în capitolul 40, versetul 3 și versetul 4, cred totuși că dacă ar fi fost vorba de aceeași persoană, Biblia ar fi precizat lucrul acesta. E posibil să se fi produs o schimbare între timp. Iosif a stat ceva timp în închisoare, nu s-a întâmplat asta de azi pe mâine. Deci acesta i-a pus sub privegherea lui Iosif. Iosif se remarcase deja. Versetul 22 din capitolul 39, capitolul anterior, spune că nimic nu se făcea acolo decât prin el, adică prin Iosif, ceea ce arată că deja avea răspunderi foarte mari acolo, aceștia erau noi veniți. Poate că, pe de altă parte, exprima și apreciere pentru conduita așa nobilă, de om educat, de om care știe cum să se poarte cu oameni de seamă, știe cum să vorbească cu ei, știe cum să îi trateze, știe modul lor de gândire, respectă protocolul, să spunem așa. Aceștia erau deocamdată în temniță, nu fuseseră condamnați și chiar dacă erau în temniță, încă nu fuseseră probabil degradați și lipsiți de prerogativele sau de titlurile lor.
Deci reflectă... Era posibil totuși să urmeze să se întoarcă în funcția
sigur,
pe care au fost înainte.
Sigur, asta însemna că deocamdată ei trebuiau tratați cu respectul cuvenit funcțiilor lor și conducerea temniței a avut încredere că dintre toți care ar fi putut să se ocupe de ei, Iosif era cel mai potrivit. El avusese de-a face cu oameni de calitatea aceasta sau de rangul acesta.
Vom continua să vorbim despre Iosif, dragi prieteni, și cu următoarea ocazie, pentru că iată și astăzi timpul este necruțător. Am ajuns la finalul unei noi ediții a emisiunii Accente. Dragi prieteni, așa este atunci când ne lăsăm în mâna Tatălui Ceresc, El ne conduce și așa după cum Domnul a făcut ca Iosif să ajungă și în închisoare să fie mai mare peste toți ceilalți, după cum a ajuns ca și în închisoare să se ocupe de persoanele alese care ajungeau acolo, în același mod Tatăl Ceresc poate face ca în orice situație suntem, binecuvântarea Lui să se vadă peste noi. Și atunci când El ne cheamă pentru o lucrare, noi să răspundem, iată-mă, trimite-mă. Acum pastorul Adrian Bocăneanu și Alex Clodeanu și-au rămas bun de la dumneavoastră, pe curând.
Când Dumnezeu să vezi că rog.